Banki enkulu yagala essiga eddamu zirikozesa obuyinza bwalyo bwe kituuka kugonjola endooli tezeekuusa ku by'ensimbi n'obusuubuzi mu kkooti z'amateeka kubanga okuzikandaaliriza kukosa ebyenfuna by'eggwanga. Okusinziira ku gavana wa banki enkulu ey'eggwanga Michael Atingi Ego, okunoonyereza kulaga nti amawanga agalina ebitongole ebinywevu gakula mangu era ne gasikiriza bamusigansimbi n'anokolayo essiga eddamu zilyagamba nti ntabiro ebitongole bya gavumenti ebirala kwe bitambulira. Atingi Ego agamba nti obudde obuwanvu ensimbi gye zimala nga zisibiddwa mu misango egiri mu kkooti y'obusuubuzi ebyenfuna by'eggwanga gye bikoma okukosebwa. Agasseeko nti adde olutalo lwa Amerika ko ne Isirayiri olwaggulwa ku Irani lukosezza ebyenfuna ebya Uganda bisuubirwa okukula wakati w'ebitundu 6.7%. Ate ng'ego bino abyogeredde mu nsikano y'abalamuzi ku wooteeri ya Serena ey'ekigo. Yesu abalamuzi Flavian Zaija asembye nti banki z'obusuubuzi zettanire enkola ey'enteeseganya mu kugonjola endoliito ze zifuna ne bakasitoma ensonga zigguke mangu ensimbi ezandibadde zikwatiddwa olw'emisango egitaggwa zikole emirimu ng'omwezi ogwokubiri we gwaggweerako nga ziri eyo mu buse na buse.